otac Nikola. Priča. On je tako neobičan, taj otac Nikola. Pričaju da nikada nema ulja za kandilo. Trebalo bi mu pomoći i uopšte treba ga samo videti. Insistirao je Aleksej i vukao me za rukav da uđem na vrate iza kojih je, reklo bi se, bio neki taman, mračan, bezdan. Aleksej je prvi put bio na Svetoj gori i prvi put u našem ruskom Pantelejmonovom manastiru i sve ga je zadivljavalo. Te snažne osjećaje sam i ja preživeo kada sam pre nekoliko godina prvi put kročio na svetogorsku zemlju. Snaga utisaka od svake naredne posete Svetoj gori ne slabi, međutim, prvi put ostaje prvi put. I pored svega sam s nekom sumnjom posmatrao Alekseja koji mi je sve vreme pričao o nekom neobičnom monahu, ocu Nikoli, i bukvalno zahtevao da ga i ja vidim. Aleksej se upoznao s njim pre sat vremena. Ali po svemu je bilo očigledno da je monah proizveo na mog saputnika neki poseban utisak. Kolebao sam se između sna i želje da ugodim prijatelju. Prestajao sam noćnu službu i zato sam želeo da što pre dođem do naše kelije u manastirskoj gostionici i da odremam čas, dva. Ali Aleksej je bio neumoljiv, pa sam se predao. Dobro, razmišljao sam, to neće oduzeti mnogo vremena, a ja ću imati još jedno novo svetogorsko poznanstvo. Otac Nikola u manastiru ima svoju malu keliju. Međutim, kako se posle pokazalo, to nije glavno mesto stanovanja oca Nikole. Najveći deo nedelje on provodi u udaljenoj staroj keliji koja se nalazi u skoro neprohodnim svetogorskim šumama. U toj keliji su u prošlim vekovima živeli mnogi ruski monasi, a sada je ona skoro potpuno zapuštena. I prozori su sa razbijenim ramovima, bez stakla. Kao prazne očne duplje su tužno gledali na retke monahe i poklonike koji su tu svraćali. Otac Nikola je jedini žitelj te udaljene kelije. On je njen čuvar i simbol ruskog prisustva ovde. Ako ovde ne bude bilo više ni jednog ruskog monaha, keliju čeka sudbina Andrejevskog skita, koji je posle smrti poslednjeg ruskog monaha prešao u ruke Grka. I danas je na ulazu u slavnu crkvu Andrejevskog skita okačena grčka zastava. Bila je subota. Monasi su se spremali za večernju službu. Oni koji su nosili poslušanje van manastira su također žurili u manastir. Kako ovde kažu, spuštali su se u manastir. To je zbog toga što se manastir nalazi na obali mora, a onaj ko živi duboko na Atonskom poluostrovu u suštini živi u planini. Tako je i otac Nikola ostavio svoj post i spustio se u manastir, gde ima svoju kelijicu. Ona je bila naš cilj. Dakle, išao sam sa Aleksejem po mračnom hodniku konaka Pantelejmonovog manastira u goste kod oca Nikole, iako nas on nije pozvao. Ulična svetlost je kroz zajednička ulazna vrata osvetljavala samo kraj tog dugog hodnika i u polumraku između tih starih zidova nije nas napuštao neki čudan osjećaj nestvarnosti onoga što se dešavalo. Išli smo sporo, pazeći da se ne spotaknemo ili padnemo na čelo zbog neke prepreke. Koliko generacija ruskih monaha je hodilo ovim hodnikom i molilo se ovim kelijama? Koliko suznih molitava je ovde uzneseno Bogu za Rusiju? Čvrsta osnova Rusije, to je on u tim starim kelijama iza starih vrata. Pomislio sam i odjednom sam se zadivio neočekivanom toku svojih misli. Duhovni fundament Rusije, kao refren mi je odzvanjalo u glavi, kao da je neko sa strane pokušavao da mi ubaci tu misao. Tu negde se nalazila i kelija prepodobnog Siluana Atonskog, koga poznaje ceo pravoslavni svet. Ovaj ruski svetitelj je prolazio ovuda, držao masivne ručke ovih vrata. Nije me napuštao osjećaj prisajedinjenosti svetogorskoj starini. Ovde na Svetoj gori čini mi se kao da je vreme stalo na nekom znaku proteklih vekova i ne kreće se, ni napred, ni nazad. Vreme se ovde pretvorilo u ugrušak nepojmljive materije, koja je postojana u okvirima svetogorskih granica i nikako se ne može uporediti sa tim vremenom i prostorom koje mi danas nazivamo današnjim danom i današnjim svetom. I čovek, dospevši u taj ugrušak zgusnutog vremena, na čudan način postaje deo svega toga čime Sveta Gora živi već više od 1000 godina. I ti dospevaš u tu vremensko-materijalnu supstancu, bukvalno kao da se nalaziš na gornjoj stazi u oblačan dan, dospevaš u gusti oblak koji te obuhvata prekrivajući sve što se pored događa. Tako i ovde, na Svetoj Gori, ti već ne vidiš sve to što se dešava u svetu. Kada si na Svetoj Gori, onda ti sve što se dešava u svetu gubi neki vidljivi obris, a vremenom čak i smisao. Ti jednostavno zaboravljaš to što te je uznemiravalo tamo u svetu samo nedelju dana pre. Čudan je taj osjećaj, skoro nerealan, ali verovatno je samo on objašnjenje za to zbog čega su tokom vekova mnogi poklonici koji su dolazili na Svetu Goru, misleći da tu ostanu najpre samo par nedelja, na kraju ostajali zauvek. Često se dešavalo tako da se poklonik vraća u svet noseći Svetu Goru u srcu, ali samo zato da bi završio neke svoje ovozemaljske poslove i ponovo se vratio na nju, ali ovoga puta radi monašenja. Ali dešavalo se i dramatičnije. Pričali su mi drugi kako su već u naše dane ljudi koji su došli na Svetu Goru samo kao obični turisti, daleki od vere, duhovno progledavali u jednom trenu, odbijali da se vrate u svet i ostajali ovde kao poslušnici pri nekom manastiru ili kod nekog starca, kojih ovde ima mnogo po skitovima i odvojenim kelijama, skrivenih od pustih očiju. Međutim, Aleksej me je već doveo do vrata kelije oca Nikole. A šta ćemo mu reći? Zbog čega smo došli? Pitao sam Alekseja, u stvari pre samog sebe. Imao sam osjećaj kao neko ko se uključuje u tuđi razgovor, ne znajući o čemu je reč. Pa vidjet ćemo po toku stvari, reći ćemo da smo došli da damo prilog za ulje za kandila, odgovorio je Aleksej, imajući isti osjećaj kao i ja. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. Izgovorili smo tradicionalnu manastirsku molitvu koja se izgovara umesto dozvolite da uđemo. Amin. Čuli smo tanak i tih glas iznutra, što je značilo uđite. Otvorili smo vrata. Pred nama je na krevetu sa gvozdenim naslonom, a takvi kreveti se više ne mogu videti ni u antikvarnici, sedeo mali, suv starac, živih očiju, upalih obraza i retke brade. Nije bio ni malo zbunjen zbog posete nezvanih gostiju. I više od toga, posmatrao nas je tako kao da je znao da ćemo doći i čekao da pokucamo. Njegov izgled je bio veoma čudan. Ličio je, ako ne na nekog beskućnika, onda na čoveka koji je došao do prosjačkog štapa. Tačnije rečeno, do te crte, posle koje kod čoveka počinje apsolutno prenebregavanje sopstvene odeće i materijalnog sveta koji ga okružuje. Ispod podrijasnika su mu štrčala kolena, obavijena poderanim šalvarama nejasne boje. Monah nosi kožne pantalone? Začudio sam se, ali sam odmah shvatio da grešim. To su bile obične šalvare od tkanine, ali toliko zaprljane da su odbijale svetlost koja je ulazila u keliju iz jedinog malog prozora i podsjećale na kožu za čizme. One se nikada nisu čistile. Ogromne rupe na kolenima su bile zašivene grubo i nevešto, tako da su kolena lako mogla da ugledaju svetlost. Sudeći po svemu, otac Nikola je sam zašivao svoje šalvare redovno, jer je jedan šav išao preko drugog. Umesto obuće, ne u svojstvu, već odista umesto obuće. Na nogama starog monaha je bilo to što se pre 30 godina zvalo sandalama. Šnale na kajiščićima su se odavno otkinule, kao i sami kajiščići. Ulogu šnale na toj obući je imala aluminijumska žica, nekako savijena dajući čitavoj toj konstrukciji ne baš tako lep izgled. Obična svetogorska skufejka oca Nikole je odavno izgubila svoju crnu boju. Ona je verovatno bila vršnjakinja sandala. Po belim šarama na sivom mrkoj skufejki moglo su se kao na panju debelog drveta videti godine sa visokim temperaturama koje je otac Nikola proveo na Svetoj Gori. Ako me sećanje ne vara, on je ovde više od 30 godina, a njemu samom je u trenutku našeg poznanstva bilo 70. Kelija oca Nikole je bila mala, uska, tako da su se trojica ljudi već gurali u njoj. Bila je to obična kelija, kao i sve druge u tom konaku, izgrađenom u prvoj polovini 19. veka. Kada smo Alekse i ja ušli unutra, dočekao nas je lagan miris starine koji se često osjeća u mračnim muzejskim prostorijama u kojima se čuvaju relikvije proteklih epoha. Mali prozor na keliji verovatno nikada nije otvaran i prostorija nikada nije provetravana. Leti da ne bi ulazila vrućina, a zimi da se ne bi rashlađivala zbog hladnog morskog vetra. Zidovi su bili goli, krečeni posljednji put recimo u vreme izgradnje. Bila je tu još i mala polica sa nekim malobrojnim brošurama i knjigama. Tabure. U uglu, levo od prozora, nalazili su se ikone. Obične, papirne, stare, prastare, urađene očigledno pre 100 godina, očuvavši se za života više generacija monaha. Po svemu se videlo da je sve što se nalazilo u keliji ostalo ocu Nikoli od onoga ko je tu živeo pre njega, a njemu od njegovog prethodnika i tako dalje, sve do prvog monaha koji je tu živeo. I ništa se ovde nikada nije menjalo. Ovde, kao i u celom manastiru, nije bilo struje. Na stoliću ispred ugla sa ikonama su se nalazili ostaci sveća. I to je sve. Nije bilo nikakvih ličnih stvari. Otac Nikola ih jednostavno nema i nikad ih nije ni imao. Ako ne uzmemo u obzir gore opisanu odeždu, monašku mantiju i klobuk koji su visili na ekseru pored vrata. Sedite, sedite, rekao je otac Nikola predlažući tabure Alekseju i premeštajući se na kraj kreveta kako bi meni oslobodio mesto. Nisam znao da li da sednem. Odjednom sam osjetio neku nelagodnost jer mi se učinilo da prekrivač na krevetu blago govoreći nije bio baš čist, ali sam se brzo postideo svoje gadljivosti i brzo sam seo na predloženo mesto. Aleksej i ja smo se ustezali postavljajući neka malo važna pitanja, ali otac Nikola je na njih kao pravi domaćin rado odgovarao. Na kraju smo ga upitali da li mu je potrebna neka pomoć, da li mu je potrebno ulje za kandilo, pa zbog toga smo ovde i došli. Da, da, eto kako se to desi, počeo je otac Nikola. Kandila u mojoj keliji su bez ulja, ne gore, a treba da budu upaljena. Da, da, ulje mi treba. Odmah ćemo ga kupiti, otići ćemo u Dafni i kupit ćemo ga, predložio sam. Samo se bojim da ne promašimo put. Možda da nas vi, oče Nikole, izvedete na stazicu, a dalje ćemo sami otići da kupimo ulje i vratit ćemo se. Tako smo se i dogovorili. Kroz 10 minuta otac Nikola nas je već vozio stazom prema Dafniju, maloj svetogorskoj luci u koju stižu čamci sa poklonicima. Stari monah je bukvalno trčao ispred nas i poderane sandale su mu šljaptale na nogama. Bilo je zadivljujuće kako je otac Nikola spretno skakao s kamena na kamen po planinskoj stazici. Mi smo ga jedva stizali. Staza je bila vijugava, tako da smo ga gubili sa vidika kad bi ga grm zaklonio. I samo smo čuli kako je hodajući izgovarao Isusovu molitvu. Molio se tankim, drhtavim glasićem, uzdišući, skoro jecajući, tako da bi neko mogao da pomisli kao da viče malo dete koje je nešto skrivilo i sa suzama moli oproštaj od strogog oca. Šibljik sred koga smo išli kao po hodniku ili tačnije trčali za ocem Nikolom se završio. Izašli smo na otvoren prostor na kome je rasla mala maslinova šuma. Put koji smo pratili se razdvajao. Jedna staza je naglo zavijala unazad i kako se pokazalo vodila je nazad ka manastiru. Druga je očigledno vodila napred ka Dafniju. Pošli smo njom. Prošlo je 15 minuta. Otac Nikola je kao i ranije trčao daleko ispred nas i glasno izgovarao Isusovu molitvu. Svakog trena nam se sve više činilo da se penjemo uz planinu, iako je put trebalo da vodi ka moru bez nekih većih uspona i spuštanja. Pa da, tačno, idemo u planinu, vrzmalo mi se po glavi. Evo, more ostaje iza nas, sve dalje i dalje nadole, a mi nikako ne idemo paralelno sa obalskom linijom. Nešto nije u redu. Zaustavili smo se pokušavši da se orijentišemo. Treba da se vraćamo, rekao sam. Nismo na pravom putu. Viknuli smo oca Nikolu. On se zaustavio. Kada smo prišli, otac Nikola i sam već nije sumnjao da smo zalutali. I to bukvalno između tri jele, jer je put iz Pantelimonovog manastira za Dafni samo jedan i sa njega se ne može skrenuti, jer je utaban pre 200 godina i njime svaki dan prolaze poklonici. Izgled našeg vodiča je bio zbunjen sa osjećanjem krivice. Svi su shvatili da su bila u pitanju neka đavolska posla. Tim pre je bilo čudno što se to desilo sa čovekom koji je ovde proživeo skoro pola svog zrelog doba i mogao je zatvorenih očiju da ide ovim putem. Aleksej je brisao znoj sa lica i ćutao. Ja sam loše skrivao svoje nezadovoljstvo koje se graničilo sa gnevom. Išli smo samo uzbrdo u planinu po vrućini i to sve uzalud. I to je monah Svetogorac, 30 godina živi ovde, a zaluta. Razmišljao sam. Nije prošla ni minuta, a već sam se strašno postideo i svojih misli i gneva. Otac Nikola je, skupivši noge, seo na zemlju, čudno izgledajući. Na njegovom licu su se pojavile krupne graške znoja. Činilo mi se da mu je loše i uplašio sam se. Sve je u redu, rekao je otac Nikola, ne gledajući u mene, već negde napred. Ali monakov izgled nas je sve više zabrinjavao. Sticao se utisak da je gledao kroz drveće, ne videći, kao i ništa drugo. Gledao je nekako isključeno, kao da nije shvatao da smo i mi, njegovi saputnici, pored njega. Bukvalno se ukočio. Idite, idite, stići ću vas, odjednom je rekao. Idite! Iste sekunde smo shvatili da otac Nikola želi da ostane sam. Ali se nismo odlučili da ga ostavimo samog i otišli smo samo nedaleko očekujući šta će dalje da se desi. Otac Nikola je i dalje nepokretno sedeo na zemlji odsutnog izgleda. Alekse i ja smo se pogledali ne znajući šta da radimo. Tišina i napetost su se osjećali u vazduhu. Monah je neočekivano skočio kao oparen. Tako! Rekao je oštro, kao da je za tim trebalo da usledi. Slušaj moju komandu. Ne dajem vam blagoslov da idete u Dafni. Ne dajem. Što pre se vratite nazad u manastir. Sve to je izgledalo tako kao da je otac Nikola u trenu od nekoga dobio neku važnu poruku. Njegova odlučnost nije pretpostavljala nikakvu sumnju u realnost i važnost nekog samo njemu poznatog objašnjenja. On se skoro trkom spustio dole prema manastiru ponavljajući. Nazad! Nazad! Potrčali smo za njim. U trenu se čuo zvuk velikog manastirskog zvona. Otac Nikola se okrenuo i pobedonosno nas pogledao. Njegove oči su gorele tako kao da je rešio neku zagonetku. Zovu na večernje. Sutra je nedelja. Treba da budemo u crkvi, a mi smo krenuli za ulje. Za ulje. Pa to je demon sve organizovao, mrmljao je otac Nikola i iskra spoznaje je blesnula i u mojoj svesti. Kakvo ulje, nastavio je da pridikuje otac Nikola. I ja sam star i blesan. Neka mi to bude za nauk, a i vama također. Učite se. Vidite kako je demon sve lepo uredio. To, Bože, mi treba ulje za kandilo. I pod korisnim predlogom nas je uputio u Dafni. I to kada? U vreme večernje službe, uoči nedelje, a da li se ona može propustiti? Ne, nikako, brže nazad stići ćemo. Aleksej i ja smo zanemeli od stresa. Kao lutke marionete mahinalno smo prebacivali noge s kamena na kamen žureći za ocem Nikolom. Konačno smo shvatili da smo bili svedoci tajnovitog događaja, toga da je monah, slikovito se izražavajući, razgovarao duhovnim telefonom. Sedeći na zemlji, otac Nikola se samo pomolio Bogu, moleći ga da ga urazumi. Zato se isklonio u stranu da mu ne bismo smetali. I dobio je odgovor od onoga kome je bila upućena njegova smirena molitva. Uverili smo se kako je Gospod blizu i kako brzo odgovara na molitve dečije smirenih ljudi. I tog trena mi je postalo jasno zbog čega oca Nikolu ništa u životu nije brinulo. On nije imao nikakvih želja, sem jedne, da sazna volju Božiju i da je ispunjava. Tada sam se setio reči prepodobnog Siluana Atonskog, koji je takođe hodio ovim putem, na kome smo mi stajali u nedoumici. Najdragocenije od svega na svetu je znati za Boga i razumeti makar i delimično njegovu volju. Duša koja je spoznala Boga treba u svemu da se prepušta i uzda u Božiju volju i da živi pred njim u strahu i ljubavi. U ljubavi, zato što je Gospod ljubav. U strahu, zato što treba da se boji da ne rastuži Boga nekom svojom lošom pomisli. Međutim, otac Nikola je nastavio radi nas da rastavlja situaciju na deliće objašnjavajući šta se i zašto desilo s njim i s nama. Kako sam ja mogao da izađem iz manastira i pođem u Dafni bez blagoslova igumana? Nisam tražio blagoslov. Eto, demon se poigrao sa nama. Ali ne brinite. Eto, zapamtit ćete ovaj pohod po ulje koje nismo ni kupili. Vi ste imali dobru nameru. Prolili ste znoj radi toga da bi kandila gorela pred svetim ikonama. A ja, stari blesan, eto kako demon radi svoj posao. Uvek tražite blagoslov od igumana ili od duhovnika za svaki posao. Tada će vam biti poslata blagodat svetog duha i sve što radite bit će blagosloveno. I demoni su tada nemoćni. Slušali smo i upijali kao sunđer monahove reči, bojeći se da nešto ne propustimo ili ne shvatimo. Nedavno sam se molio, nastavljao je otac Nikola da priča usput. Molio sam se da me oslobode poslušanja da živim u udaljenoj keliji. Teško mi je tamo. A iguman mi je rekao, sedi gde si. A ja nisam poslušao i ponovo sam se molio, tako da sam pao i slomio nogu. Dugo sam hramao. Otac iguman mi je rekao da je Bog to dopustio radi mog urazumljenja kako bih smireno ispunjavao svoje poslušanje. Bukvalno smo utrčali u manastir dok su se čuli posljednji udari u zvono pred početak večernje. Alekseje i mene nije napuštao osjećaj nezadovoljstva. Razmišljali smo da nismo kupili ulje, a ono je ipak potrebno, i odlučili smo da damo novac ocu Nikoli. Ne, ne, odmahivao je monah rukama, kao da je terao pčelu. Neću uzeti, dajte ocu igumanu. Ako on uzme, daće mi onoliko koliko smatra da mi je potrebno. I otac Nikola je ostao u mračnom hodniku gde se nalazila njegova kelija. Kroz 5 minuta smo se ponovo sreli s njim u crkvi. Monaška mantija je skrivala stari iznošeni podrijasnik i zaštopane rupe na šalvarama. Mantija i klobuk, bez kojih monasi ne dolaze na bogosluženje, su ocu Nikoli davali potpuno drugačiji, strogi izgled. Uostalom, ispod mantije su štrčale iste te pocepane sandale sa žicom umesto kajščića. Počela je služba, ali meni nije izlazilo iz glave ono što sam video pre nekoliko minuta i bilo mi je teško da se molim. Predamnom je stalno bila scena koja se desila na planinskoj stazi iznad Pantelimonovog manastira. Posle službe smo Alekse i ja prišli k ocu igumanu, dali mu novac i želeli smo da objasnimo radi čega. Ali ne dozvolivši nam da kažemo ni jednu reč, iguman je sa širokim dobrodušnim osmehom starački škripućim glasom rekao: A, za oca Nikolu, za ulje, dobro, dobro, neka vas Bog čuva. I uzeo je naš novac. Kako je otac iguman znao da smo se mi spremili da mu damo novac za ulje za oca Nikolu? Otac Nikola nikako nije mogao da preduhitri igumana. Taj dan je bio pun zagonetki i mi smo prestali da se čudimo. Sutradan je trebalo da napustimo Svetu goru. Ponovo smo se susreli sa ocem Nikolom kako bi se pozdravili. Budite pažljivi i oprezni, rekao nam je pred put. Dobili ste blagodat na Svetoj gori. Budite pažljivi, jer će se demoni truditi da vam se osvete. Zamislili smo se, prebirajući po mislima, čega konkretno treba da se bojimo. Otac Nikola se neočekivano obratio lično Alekseju. A ti treba hitno da ideš u Divjejevo. Zapamti, čim se vratiš sa Svete gore, idi u Divjejevo. Aleksej je nemo gledao monaha. A ja sam osjetio neku vrstu dečije uvrede. Eto, nas dvojica smo zajedno pošli u taj pohod po ulje, a samo njemu daje savjet. čamac Aksionestin nas je odvozio u svet. Prolazili smo Svetogorskom obalom i kretanje mojih sećanja o nedavnim susretima i razgovorima na Svetoj gori je bilo isto tako sporo kao i kretanje litica. Sećajući se upozorenja oca Nikole o opasnosti od demonske osvete, trudili smo se da budemo oprezni u pokretima, rečima, mislima. Od trenutka našeg rastanka sa ocem Nikolom, Aleksej je bio zatvoren i ćutljiv. Sledi savete oca Nikole, pomislio sam. Aleksej je gledao prema obali, a izraz njegovog lica je odražavao duboko razmišljanje. Odjednom se premuo i rekao: "Znaš, moja žena je imala teškoće u toku trudnoće. Dala je zavet da ukoliko porođaj prođe kako treba, da će obavezno otići na poklonjenje u Divjejevo i pokloniti se moštima prepodobnog Serafima Sarovskog. I znaš šta?" Aleksej me je značajno gledao i zastao kao da se koleba da mi kaže ili ne. "Šta?" nisam izdržao. "Ona taj zavet do dan danas nije ispunila. Kako je otac Nikola sve to znao?" Nismo progovorili ni reči sve do samog Uranopolisa. Aleksejevo otkrovenje je bilo poslednja i najupečatljivija crta u portretu oca Nikole. Na njegovim kolenima su bile rupe. Kako da ne shvatimo da je to od neprekidne koleno preklone molitve? Ponovo smo se setili kako je razgovarao duhovnim telefonom. Kako je odbijao da uzme novac? Kako se ukoravao što je ispoljio svoje voljnosti i nije tražio blagoslov igumana? A s kakvom brigom nas je pratio u svet? Kao da je puštao nerazumnu decu u šumu, gde iza svakog drveta sedi divlja zver. I zar to nije tako? Igor Pšeničnikov, prevod sa ruskog dr. Radmila Maksimović, za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.